Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Паведамляецца таксама, што праз асноўныя грузавыя пераходы Кукурыкі Казловічы, Бабровінікі Бераставіца і Кузніца Брузгі за апошнія суткі прайшла амаль 1000 цяжкагрузных аўтамабіляў. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
По попередней домове с водителем международной компании «Трансгрупп» Виктором Дзюбом мы сегодня отрабатывали оперативную информацию с европейской трассы. Спадар Виктор вел свой грузовик с Немеччины проз Польшу у Москву.
На польской стороне там нормально, все нормализовалось. Вот именно ночью уже не было очереди большой. Самая большая очередь была километр. Вот мы стояли километр.
Польские мытники худко выправили ситуацию.
Да, вроде бы все нормально, все хорошо. Но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайтесь, затамаживайтесь, то мы можем в любой момент опять все начать по-новому обновить.
Ну, а на белорусском боку?
Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные. Если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карты режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нет. То есть очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас все отлично.
У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у кірунку Польши захаваются працы в так званым узмоцненном варианте. Задзейнічаны і рэзервовыя шляхі ў Еўропу, пра якія, дарэчы, ад вадзіцеляў чуваць добрыя водгукі, гаворыць вадзіцель-міжнароднік Васіль Зуй.
З Москвы мы ехалі, як через Брест паедзем, а потом узналі, што там не работают, забастовка. И поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не чергает. Когда вы ехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать.
Гаварыў Васіль Зуй. Дзяржаўныя ведамствы Беларусі па-ранейшаму заяўляюць, што Польшча атрымае ад транспартных прадпрыемстваў Беларусі буйныя грашовыя пазовы за прастоі на мяжы ў перыяд блакады мытнікамі працы на памежных пераходах у Польшчы. Страйк польскіх мытнікаў доўжыўся ад 26 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Заклікі да гэтай акцыі пратэсту прагучалі падчас мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня ў Менску. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Некаторыя прадпрымальнікі зачыняюць свае гандлёвыя месцы пад рознымі прычынамі, не плацячы падатку. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль сказаў:
"Страйк, ён ёсць сёння 1 лютага. Я, напрыклад, закрыты, другія закрытыя, но ёсць людзі, якія працавалі і працуюць, і выкарыстоўваюць вось гэта становішча на карысць сабе. Самы кароткі месяц у годзе, весь люты страйк. Ты не плаціш ты падатак і месяц не працуеш, і ўсё, і ўсе песні. Месяц, значыць, з 1 па 30 студзеня афіцыйна я быў адпачынку. Зараз я напісаў заяву, што 31 студзеня па 29 лютага 2008 году мой магазін зачынены для правядзення ремонтных работ".
Да прыкладу, у менскім гандлёвым цэнтры «Імпульс» на значнай колькасці боксаў вісяць аб'явы пра месячны адпачынак да 31 студзеня. Аднак і сёння яны не адчыніліся. Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, не працуе каля паловы прадпрымальнікаў на рынках у Пінску.
Хто яе планаваў на мітынгах, тот яе падзяржаў на забастовку. З тых рэгіёнаў прадстаўнікі, якія былі на плошчы, яны гэтую забастовку большай часцю падтрымліваюць. Гэта прадаўжэнне ўсіх тых акцый, якія былі раней 10-го. Забастовка гэта паказвае, што праблема не знята 760. В рэгіёнах самі прымаюць рашэнне прадпрымальнікі па гэтай вот забастовцы з 1 февраля. Хто там нядзелю будзе стаяць, хто 2 нядзелі, хто месяц.
Ці будуць падаткавікі караць тых, хто будзе страйкаваць, не плацячы падатку? Супрацоўнік прэс-службы Міністэрства па падатках і зборах Сергей Шкут патлумачыў.
Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальными предпринимателями тогда, когда они осуществляют определенную деятельность.
Паводле актывіста Алеся Макаева, грунтоўнай падрыхтоўкі да страйку не было, а многія прадпрымальнікі вымушаныя працаваць, каб мець хоць нейкую крыніцу прыбытку. Паводле спадара Макаева, цяпер прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да асноўнай акцыі – мітынгу на Кастышніцкай плошчы, які мае адбыцца 18 лютага.
18 часов моя ставка, как не глядачи на некие там заполохвания, что влада погрожает криминальным справам, робить аналог площадь Калиновского. И страйк добрый, но это на шмат разов более, если удастся обвести, что люди застанемся на площади с экономичными лозунгами, потом перейдем у политичные, если нас будет шмат, и улады не пойдут нам на встречу.
Гаварыў Алесь Макаеў. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва.
Справу вядзе пракуратура цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў свабодзе.
Настоящий момент проводится расследование. Подозреваемое лицо было сначала задержано, а потом ему предъявили обвинение. В настоящий момент органами прокуратуры избрана мера пресечения в виде ареста.
Андрэй Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт. Спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лягера 23 сакавіка. Сябры Андрея Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванне для нас вельмі дзіўна прагучалі. У мяне, канешне, ёсць надзея, што добра проаналізуе матэрыялы і дакажа, што ён не вінаваты. Але насамрэч у нашай краіне ў гэта верыць даволі складана.
Калі крымінальная справа супраць Андрэя Кіма дойдзе да суду, яго могуць пакараць зняволеннем на тэрмін да 6 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Аляксандр Васільев паведаміў свабодзе, што суд сёння разглядаў два міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць.
Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их собственноручно обозначить на схеме места, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается.
Говорю Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у свете, у Беларуси и на конт наших передач.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддев, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады еще тлумачила. Есть в Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро. Возможно, что и будет. У простых людей навряд ли.
Сейчас маленькая зарплата. Откуда она больше станет?
Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше 100 долларов.
Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально.
На средние, на какие-то уровни там я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика.
Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет.
Ну, 1000 вряд ли. А до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом.
Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет.
Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает.
Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была.
Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже года 3.
Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимы будут.
Нет, конечно, о чем вы говорите, я получаю 250 тысяч белорусских рублей, какие могут быть евро, о чем вы говорите, это смешно, это просто наших людей покупают.
Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў заяву кіраўніка Нацбанку Беларусі Пятра Пракаповіча пра тое, што да 2015 году сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага указу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александр Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Хутка 3 месяцы, як у Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі схаваліся пад зямлю, чакаючы канца свету, 35 вернікаў рэлігійнага руху «Горны Єрусалім». Сярод іх 6 грамадзян Беларусі. Намаганні перамоўнікаў ад праваслаўнай царквы, псіхіятраў, дзяржаўных чыноўнікаў плёну не маюць. Людзі адмаўляюцца выходзіць пад зямлі. Без выніку застаюцца і спробы ўздзеяння на вернікаў праз іх былога лідара Пятра Кузняцова. Міліцыя двойчы прывозіла яго да зямлянкі, аднак на ўгаворы месіі ягоныя паслядоўнікі не паддаюцца. У працяг тэмы Ігар Карней.
Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Аляўціна Валчкова кажа, даводзіцца мець справу з надзвычай мэтанакіраванымі людзьмі, але было б лепш, каб гэтую іхную рысу скіраваць у іншае рэчышча.
Уголовны дзел продолжает расследоваться, изменений каких-либо не произошло.
Да, силового какого-то решения может дойти?
Нет, даже да. Не планирует такое. Дело в том, что они ждали, что в январе у них какие-то катаклизмы, то есть люди ждали в январе поворотных событий, которые закопались. В январе ничего им не принес. Не нацелено на май, но у них в январе должен был переломный момент наступить.
Апокаліпсису 3 десятки прыхільнікаў вучэння Кузняцова, у іх ліку 6 беларусаў, чакаюць 8 траўня 2008 году. Сам Кузняцов трапіць да падземнай паствы не паспеў, бо яго змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь. Беларуская прысутнасць у пячоры магла быць яшчэ большай. Пяцёра вернікаў, сярод іх трое дзяцей, папросту не паспелі даехаць да Пагановкі. Канца свету яны атабараліся чакаць у малельным доме Кузняцова, але згодна з рашэннем Бекаўскай пракуратуры 5 снежня 2007 за пражыванне без рэгістрацыі былі дэпартаваныя на радзіму ў Жабінкаўскі раён. Але пасля вяртання, як сведчаць вяскоўцы, людзі застаюцца пры сваім. Так Валянціна Панядзельнік па-ранейшаму не пускае дзяцей у школу, не карыстаецца дакументамі. Іншая вяртанка Вольга Дзенісовіч адмаўляецца вяртацца да дзяцей і жыве ў сям'і Панядзельнікаў. У жыхаркі Кобрынскага раёну Галіны Вабішэвіч пад зямлёй дачка з мужам. Кінулі на бабулю дваіх большых дзяцей, а дваіх малых, паўтара года адной споўнілася пад зямлёй, звезлі. Спадарыня Галіна летась у лістападзе была ў Пагановцы, намагалася вызваліць хоць бы ўнучак, але марна.
Дзеці, якія з вамі, як яны сябе адчуваюць?
Ах, добра дзеці. Кому ж бацькі не трэба? Бацькі не то малаватым, але бородатым трэба. Але якіх няма, то дзе іх узяць? Усе перажываюць, а дзеці то я сабо.
Кажаце, або з гэтымі людзьмі, якія прыехалі?
А мы не абшчаемся.
Дзяржаўныя, можа, чым дапамагчы прапануюць?
Ну, пока нічка няма. Нічка бы абшчалі, але нічога.
Адмова ад прадуктаў харчавання у пакунках са штрых-кодам, дакументаў і крэдытных картак адметная рыса прыхільнікаў рэлігійнага аб'яднання «Горны Єрусалім». На пераканання Кузняцова лічбавыя коды непасрэдна звязаныя з нячыстай сілай. Начальнік апарату паўнаважнага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Александр Калінаў перакананы, пензенскі сіндром Беларусі не пагражае, а тое, што Кузняцов некалькі гадоў вольна ездзіў па Беларусі і вербаваў прыхільнікаў, лічыць выдаткамі саюзнай дзяржавы.
У нас жа здесь свабодны праезд без візы. Ну, прыехаў, потом яго выдварылі. А людзі, в общем-то, былі пражаны несколькі яго взглядамі, не церковнымі. Пазіцыя рускай праслан церкві чётка абазначана яшчэ 2000 года. Па существу мірозрэння гэтага движэння мы видзім рецидив древнего в отношении к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям.
Того, что у чакання конца свету может здарыцца форс-мажор, не выключал и Кузняцов. Пячора, где хаваются верники, уявляя собой коридор с пятью кельнями и великим покоем для агульных молитвов и пахавання тых, кто не вытрымал специфики подземного життя. А гэта значыць, сектанты ад пачатку мусілі разумець, што анансаваны Кузняцовым канец свету перадусім для іх.
Расказаў Ігар Карней.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў Няхачава слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. А адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды». 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў амбасадара Нямеччыны Гебхарта Вайса. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж нядаўнім візітам у Менск расійскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў Палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненне афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае ды і іншае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» палітычны глядальнік Александр Фядута і палітолаг Віталь Селіцкі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы ў любы час вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. За месяц да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека заявіла, што магчыма ўвогуле не пашле ў Расію сваіх назіральнікаў. Летась у часе выбараў у дзяржаўную думу бюро адмовілася браць удзел у назіранні з той прычыны, што расійскі бок увёў беспрэцэдэнтныя, на думку арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, абмежаванні на колькасць назіральнікаў. Масква ж абвінавачвае бюро ў палітычных гульнях, расказвае Вячаслав Ракіцкі.
Заява бюро з'явілася адразу ж, як на гэтым тыдні Цэнтральная выбарчая камісія Расіі прыняла рашэнне абмежаваць місію 70 назіральнікамі, якім не будзе дазволены ўезд у краіну раней, як за 3 дні да галасавання. Гэта практычна робіць немагчымым выкананне іх абавязкаў, якія прадугледжваюць і доўгатэрміновае назіранне. Таксама цяпер колькасць еўрапейскіх назіральнікаў мусіць быць нашмат меншай, чым на прэзідэнцкіх выбарах 2004 году, калі іх кантралявалі кароткатэрмінова і доўгатэрмінова 387 чалавек. Учора Еўрапейскі звяз зрабіў заяву, у якой папрасіў Маскву зняць істотныя абмежаванні для назірання за выбарамі і выказаў спадзяванне, што назіральнікі своечасова атрымаюць візы, а таксама доступ без перашкодаў да выбарчага працэсу. Сёння у часе прэсавай канферэнцыі прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Расіі Сергей Рабкоў заявіў:
«В ОБСЕ продолжается откровенный саботаж наших предложений по постановке избирательного мониторинга на коллективную, согласованную консенсусным решением основу. Поэтому мы действуем так, как это мы должны осуществлять, руководствуясь принципом суверенного равенства государств».
Прадстаўнік бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека Кёрціс Баден у інтэрв'ю нашаму радыё падкрэсліў, што да апошняга часу Расія прытрымлівалася прынятых крытэрыяў, але цяпер высоўвае зусім іншыя прапановы, паводле якіх кожная краіна практычна можа накласці вета на назіральніцкую місію.
Расійскія прапановы фактычна азначаюць, што назіранне за выбарамі стане цалкам бессэнсоўным заняткам.
Сёння кіраўнік Цэнтра выбаркаму Расіі Уладзімір Чуру прапанаваў дырэктару бюро АБСЕ ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека сустрэцца ў Маскве на пачатку лютага і абмеркаваць праблему. Аднак аналітыкі ў гэтым звязку узгадваюць, што на сустрэчы з прадстаўнікамі Федэральнай службы бяспекі прэзідэнт Уладзімір Пуцін звяртаўся да ФСБ не дапусціць замежнае ўмешальніцтва ў расійскія справы.
Наша страна суверэннае государства, і мы не дапусцім, чтобы ход избирательной кампании кем-либо корректировался извне.
На той сустрэчы прысутнічаў першы намеснік прэм'ер-міністра Дмітрий Медведзеў, якого Пуцін прапануе ў якасці свайго пераемніка.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння госцей начнога эфіру будзе грамадская рэдактарка на гэтым тыдні, старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. У начных доследах пра праблемы беларускай медыцыны. Усё гэта пасля 22 гадзіны і ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вельмі балюча за Жалезнічэнку. Трымайся, дарагі, ты лепшы. Жыве Беларусь. Пішы ў смс-лісце Людміла Зменску. Нагадаю, што Дмітра Жалезнічэнку выключылі з універсітэту і тэрмінова прызвалі ў войска. У войска таксама прызываюць Юрася Алейніка, які за апазыцыйную дзейнасць быў выключаны з акадэміі кіравання і зараз вучыцца ў Маскве. Вось як гэта слухачы свабоды каментуюць у сваіх тэлефанаваннях.
Виктор Бутой из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан.
Берут в армию студентов. Пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь. За этот режим никто не имеет права заставить принять присягу.
Няўжо нашаму грамадству не патрэбныя класныя спецыялісты? Трэба даць магчымасць скончыць вучобу. Жалезнічэнка, Ларыса, горад Мінск.
Усе шкадуюць маладафронтаўцу, Жалезнічэнку. Шкадуюць гэтых дзетак. Вы ведаеце, мне ўжо шкада дзетак міністраў, суддзяў, розных чыноўнікаў. Ёсць у Біблії такі выраз. Бацькі елі вінаград, а ў дзяцей на зубах аскоміна. Хто можа задумацца, задумайцеся. Вы думаеце, Бога няма, пабойцеся Бога.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у Палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэтую тэму.
Паважаныя дэпутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абясанкі-цасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на кантракт. Пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў, а настаўнікі, што былі на выбарах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны. Усё адбываецца па указах, а не па законах. Пра канстытуцыю усе забыліся. Накажа Бог і праклянуць людзі.
Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з Палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача.
Наш бацька адмяніў святкаванне 90-годдзя БНР. А што тут дзіўнага? Бо раней скасаваў наш сцяг і герб. А пад гэтымі гістарычнымі выявамі змагаліся і паміралі нашы беларусы-пращуры. Усё беларускае яму чужое, нават мова.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029391224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был разбросан так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Пошли мне фермы разбирают.
Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ – ничто иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Ивацевич.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з Міцера Бартосіка ў Няхачава. А зараз экспертыза. 31 студзеня Александр Лукашэнка прыняў амбасадара Нямеччыны Гебхарда Вайса. Ці ёсць сувязь паміж нядаўнім візытам у Менск расейскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Феадута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Пуціна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як означали многі експерти, гульня з Заходом на певний час припиняється. Тому учорашня зустріча Лукашенки з німецьким амбасадором Вайсом здалася нечаканой. У чим сенс гэтай сустрічі? Що хотів довести Лукашенко Європейському зв'язу Німеччині? Спадар Федута.
На мой погляд, гульня з Заходом не припинилася. Лукашенко обрав ту тактику, яку завжди обирають ті, кому потрібно розколоти один фронт своїх опонентів. Злучені Штати дренні, Європейський Союз не дренні. Ви з Європейським Союзом ми і будемо розмовляти. Гэта тактика, яка можлива і оправдає собі, але тільки у тим випадку, коли за її сапраўды будуть стояти некі конкретні кроки з боку Білорусі. У гэтым сенсі Європейський Союз можливо, трохи більш м'який опонент, ніж Злучені Штати, але не тому, що менш зацікавленості у демократизації Білорусі, а просто, окремо політичних потребувань, є ще економічні реалії, яких амаль що нема у відносинах поміж Білорусією і Злученими Штатами. І тому, коли заходить з логіки господаря Лукашенки, обраний менавіто Європейський Союз, а в Європейському Союзі менавіто та країна, з якою у нас найлепшие экономичные стосунки.
Але, спадар Федута, большую частку заявы Лукашенки у початку размовы перед прадстаўниками медыю складалася с попроков на адрас Захаду, які нібыта проводить неправильную политику у дачыненні Беларусі. Як можна протягваць руку до супрацовніцтва и одночасово попракаць? Калі пропановуюць руку і сэрца, то, звычайно, хвалят того, кому пропановуюць.
Усё може бути, ми просто не ведаем, про що йшла розмова після того, як журналісти сышли.
Господар Селіцкий, а як ви лічите, що хотів довести Лукашенко Європейському зв'язу Німеччини в час своєї зустрічі з німецьким амбасадором?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал у своим уводным словом, что вы тут робите. Чем я тут не згодна со спадаром Федотом, это у тым, что тут иде некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злученными Штатами. Коли Лукашенко зараз и веде некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся, у дочинения до белорусского пытания. Как минимум на узровне амбассадорского корпуса у Менску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайс позиция істотно інша ад інших дипломатаў еўрапейскіх і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут магчыма яны дзесьці знайшлі адзін аднаго прынамсі на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некія ігры ў даміно. Вось мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка у першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусю, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася.
Я думаю, что господар Лукашенко отримал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. Тут как раз таки это царская справа Европу лупцовать.
Два дні тому Менск наведав російський міністр заміжних справ Лавров. На виніковій пресовій конференції міністри заміжних справ Білорусі і Росії доволі акцентовано критикували політику західних країн відносно Білорусі. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыїжджаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Менску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт спадара Лаврова ў Менск некі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах.
У экспертизі «Свободи» удзельнічаюць палітычны аглядальнік Александр Фядута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Менск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Менск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робіцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. У апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Менскам і Масквой. І да гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь і Захадам?
Я толькі са спадарам Федутам вось тут магу цалкам пагадзіцца. Так, гульня ідзе ўвесь час, але гэта гульня, як і ўсе беларуска-расійскія адносіны, яна досыць рутынізаваная. І ў тым ліку рутынізаваныя канфлікты, пэўна. То бок яны здараюцца, яны ствараюць пэўная інфармацыйная нагода, але ж яшчэ не было аніводнага такога выпадку, калі б усё ўрэшце-рэшт не вярнулася б на колы свае. Я думаю, што ўсё на колы свае вярнулася ў снежні мінулага года, калі варункі геапалітычнага патранажа былі удакладнены і узгодненыя паміж бакамі. Вось таму і пацяпленне. Што тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў, я тут таксама бачу пэўную рутанізацыю, таму што Еўропа другі па значнасці партнер Беларусі пасля Расіі, не гледзячы на міжнародную ізаляцыю, гандаль вялікі, пэўны і ўплыў іншага кшталту з боку Еўропы на Беларусь таксама існуе, і тут таксама трэба падтрымліваць варункі. Некіх якасных зрухаў, якія зараз адбываюцца, я не назіраю. Якасныя зрухі могуць назірацца, калі мы ведаемся, напрыклад, вось што еўрапейцы будуць будаваць беларускую АЭС. Вось гэта будзе якасны зрок. А тое, што сустрэліся з амбасадарам, гэта не якасны зрок. Таму што спадар Вайс тут у Беларусі шмацкім сустракаўся і, пэўна, дайшла чарга сустрэцца з спадаром Лукашэнкам.
Амбасадар Німеччини спадар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, спадар Федут?
Не треба забывати, откуль приїхав до нас спадар Вайс. Попереднім місцем його служби була амбасада у Казахстані. І спадар Вайсу є з чим порівнювати. І він справді відає, що у відносинах до Білорусі і у відносинах, наприклад, до Казахстана, у той же самої Європи, існують справді інші стандарти. І я думаю, що те, що він сказав, це його щире пожадання, щоб нечто змінилося. Йому здається, що ось така щира розмова з керівником держави, вона може повпливати на ніякий винік выборов. Шпадар Вайс трохи помиляється, тут треба зауважити, що це його перша така буйна розмова з шпадаром Лукашенком, він ще не ведає, що звичайно такі розмови ні до чого наогул не приводять. І тому, на мій погляд, амбасадор Німеччини чекає таке велике розчарування у тим, що буде під час парламентських виборів. Але справді може здаритися не цуд, може здаритися нешто запрограмоване з боку нашого так званого «Червоного дому». Коли справді серед 110 депутатів, спіс яких уже, наскільки я розумію, обмеркований і затверджений, правда може з'явитися 3-4 некі знакові постаті, на що скажуть, що ось нова опозиція, партнер для західних демократів, зараз давайте розмовляти на фонд економіки. І ось насамрэч справді у гэтым випадку будуть розмовляти на фонд економіки, тим більше, що економічні відносини поміж Білорусією і Євразвязом вельми добрі і будуть толькі лепшымі, горшымі яны не будуць.
На мой погляд, калі тры знакавыя постаці беларускай апазіцыі з'явяцца ў парламенце, гэта амаль што рэвалюцыя для Беларусі.
Я думаю, што калі там з'явлюцца спадар Лябецька, спадар Вячорк і спадар Калякін, гэта сапраўды будзе рэвалюцыя для Беларусі.
Спадар Селіцкі, а вы як лічыце чыннік выбараў палату прадстаўнікоў, як паўплывае на дачыненне Беларусі з Захадам?
Знов-таки, мне тут тяжко казать про Беларусь и про Европейский Союз, давайте казать про Немеччину. Мне здається, что Немеччина сапраўды больш за усе іншыя краіны Еўразвязу, за выключэнням, може, некаторых суседзяў, зацікаўлена ў паляпшэнні, ў нормалізацыі стасунка з Беларусю. І гэта афіцыйная лінія Берліна. Тут яна праглядываецца. Але ж для того, каб паглыбіць і палепшыць гэта стасунки, трэба некі мінімум прыстойнасці ў паводзінах. Якім мінімум прыстойнасці з боку Савецкого Союза, вось падчас ост-палітіка, было там падпісанне гэта Хельсінскага акта, скажем. І зараз сапраўды немцы паспрабуюць дамагчыся, ну, як бы угаварыць беларускі ўлады, каб гэты мінімум прыстойнасці быў саблюдзён. Што з гэтага насамрэч адбудзецца? Я тут падзяляю пакуль што песімізм спадара Федута, таму што мне здаецца, беларускія ўлады зразумелі адну рэч, што з імі пачынаюць шукаць шляхі да дыялогу не тады, калі яны ідуць на нейкія саступкі, а тады, калі яны цвёрда стаяць на сваім. І ствараецца такое ўражанне, што нікуды яны не зрушацца, і ўжо вот ад безнадзёгі, ад безвыходнасці трэба шукаць нейкія шляхі кампрамісу. Мне здаецца, беларускія ўлады вось за апошнія 10-12 гадоў гэты вось урок вельмі добра засвоілі. Мне здаецца, яго не вельмі добра засвоілі пэўныя еўрапейцы.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітычнага аглядальніка Александра Фядута і палітоліга Віталя Селіцкага. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду. Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў ды міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачынае новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Ад сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзянаў Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміла амбасада Расіі ў Беларусі. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік наведаў вёску Няхачава Івацевіцкага району.
Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пішуць, што гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. Не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаеце?
Хто заказывал такси на Дубровку? Я встретил вас, и все было.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расію, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папановым. У 22-м годзе у іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папанавы прыехалі ў Няхачава, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў за сячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыязджаў сюды?
Прыязджаў. Яго мацеры сестра Валя і брат Толя, это Анатоль Баліславович, яны вот па суседству жылі, вот. Ну вот приезжал, у каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже, с его дядьком, мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да, его, да?
Ездили, но очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горелку. Он же любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. И даже как сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеб был, не, зар, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачава Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужычок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Расіі. І не шкадуе, працуе начальнікам станцыі.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК. Два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
Сваю ролю старасты Сергей бачыць у навядзенні парадку, што з кожным годам здзяйсняць усё цяжэй.
Деревні, ну што, навядзенне парадка, як у нас вот всё в сельсавеце гавараць. Ну тяжело з некаторымі, вот пенсіянер, у некаторых вот пасмотрыш, чыстенька забор стаіць. Тут вот вообще красота ж не прыйдзе. А где-то вот, ну прыйдзеш, то і говорит, а я вообще плохо вижу, куда ж ещё там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это ж деньги нужны, не просто это.
Вы на хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожья с Митера Бартосика, вёска Няхачава Івацевіцкага району.
Александр Цыменя – самы стары жыхар Няхачава. Дзеду больш за 80 гадоў, але на нагах трымаецца моцна. Ён шчасліўчык, бо савецкая ўлада забрала ў яго толькі невялічкі кавалак зямлі. Вучыўся на кранаўшчыка, падчас другой сусветнай атрымаў бронь, працуючы на уральскіх ваенных заводах.
А што за чалавек быў? Анатолій Папанаў.
Я яго только... Здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был, с моей мамой в школу ходил, Коля Николай. Но его в 39-м году, он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, и я видел, так садили вагоны с вещами, с бочками, с кублами и... В Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали.
А много забрали из Няхачева?
Из Няхачева не. Из Няхачева только его одного. Лесник. Лесников брали. С вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах в этих товарных корыта такие были сделаны.
Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародна любімы актор Анатоль Папанаў ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля вайны.
А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через две недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. В ней бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Нет, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик!
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкі ўсё канчаюцца. Сначала сі спяць, чухаюцца, пока марозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом оно свалится. Нет. Сейчас вляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это вот так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугаюсь. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это
ну,
подобается.
Всех это.
Всем это подобается.
А не было жадания сказать начальнику, чтоб ты и сдох, чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках.
Ну это же как дамоклый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Няхачава?
Конечно, еще какой патриот! О, и уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни, я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я...
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. Я тут с женихами.
Очень туго. С женихами здесь никак. Никак.
А что же родить молодой пригожей девчине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю, и все. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
У цивілізаваных краінах ёсць традыцыя ставіць помнікі літаратурным і кінагероям. Спрабую уявіць адзінокую фігуру Лёліка на пероне Няхачаўскага вакзалу. І не знаходжу ў сабе адмоўных рэакцыяў.
Нет, на это я почти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Зміцер Бартосік падарожнічаў у вёску Няхачава і Вацывіцкага району. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар-чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.